អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងពិភាក្សាអំពីការបដិញ្ញារបស់មេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងការប្រឈមសេះសល់ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណមើលបាទបាទប្រិមិត្តបានជ្រាបសាបហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទយើងនឹងទៅជែកគ្នាអំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំប្លុកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសដែលមានកម្ពុជាជាសមាជិកមួយផងដែរបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសូមជ្រាបឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនតាមទូរស័ព្ទឬក៏តាម Skype ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខូបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ា
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកស្រីបានឆ្លៀតឱកាសដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងក៏ដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកបន្ថែមទៀតអំពីរឿងរ៉ាវការបដិញ្ញាចិត្តខ្លះៗរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានហើយនឹងបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ដែលត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងសមាគមនេះឬក៏ក្រៅសមាគមនេះទៀតបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជញ្ជើញលោកស្រីសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីការបដិញ្ញារបស់មេដឹកនាំអាស៊ានចំពោះការលើកកម្ពស់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពផងដែរហើយនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះទៀតដែលនៅសេសសល់ត្រូវបន្ថែមឬក៏ដោះស្រាយបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមជួយលោកស្រីបាទ
ចាជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរណធុរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសសូមគោរពជូនទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងជាការមួយដ៏សំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែនិយាយអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅតំបន់អាស៊ានពីព្រោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះពលករចំណាក់ស្រុកដែលប្រើនៅទៅធ្វើពលករនៅអាស៊ានទាំង10ប្រទេសហ្នឹងមានរហូតទៅដល់10លាននាក់នៅក្នុង10លាននាក់នោះគឺ7លាននាក់គឺជាពលករនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រទេសអាស៊ានទាំង10 3លានអ្នកនោះគឺមកពីប្រទេសអាស៊ីជិតខាងហ្នឹងហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅឯប្រទេសថៃនៅអាស៊ាននោះហើយនៅម៉ាឡេស៊ីទៀតនោះនៅប្រទេសសិង្ហបុរីជិតទៅដល់2លានអ្នកគ្រាន់តែប្រជាពលករខ្មែរយើងនៅជាពលករនៅអាស៊ានប្រធានបទនេះរឹតតែសំខាន់ទៅទៀតបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង10តើបញ្ញាចិត្តលើអ្វីហើយនៅពេលណាការចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះនៅចំនួនកំពូល3031នៅប្រទេសហ្វីលីពីនទីក្រុងម៉ានីលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង10នៃអាស៊ានបានផ្ដាច់ចុះហត្ថលេខាហើយនឹងជាឯកច្ឆន្ទបញ្ញាចិត្តដូចតទៅបញ្ញាចិត្តការពារអ្វីដែលជាយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកការពារសុខុមាលភាពគឺអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសុខភាពការសេវាសុខភាពសេវាសង្គមជាដើមដើម្បីការពារសុខុមាលភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកទី3គឺការពារអ្វីដែលជាភាពជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរសិទ្ធិសេរីភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកទី4គឺការពារឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកបានទទួលសេវាសុខាភិបាលនិងសេវាយុត្តិធម៌សេវាច្បាប់បើសិនជាយើងនិយាយអំពីសេចក្តីប្រកាសក៏គឺក៏ដូចជាការបញ្ញាចិត្តនេះឃើញថាការបញ្ញាចិត្តនេះខ្ពស់ណាស់គឺក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវតែកត់សម្គាល់គឺយើងក៏សង្កត់ថានេះជាការបដិញ្ញាចិត្តទេរដ្ឋាភិបាលនីមួយនីមួយទាំងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដែលបញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកព្រមទាំងប្រទេសដែលទទួលពលករចំណាក់ស្រុកនោះមិនបានចុះហត្ថលេខាទទួលថានេះគឺជាច្បាប់ទេនេះគ្រាន់តែជាការបដិញ្ញាចិត្តទេមិនខ្លាយទៅមិនបានចុះហត្ថលេខាអនុមកថាជាច្បាប់ត្រូវតែអនុវត្តទេអនុវត្តក៏បានមិនអនុវត្តក៏បាន នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសចំពោះយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅពលករចំណាក់ស្រុកដូចជានៅប្រទេសថៃមានទៅដល់ជាង1លាននាក់នេះជាពលករដែលអត់មានជំនាញឬហើយនឹងងាយរងគ្រោះបំផុតបើសិនជាប្រទេសដែលទទួលពលកររបស់យើងគេគ្រាន់តែមានថាគេអាចទទួលយកបានគេគោរពក៏ប៉ុន្តែគេមិនអត់មានអ្វីតែចងថាជាច្បាប់ត្រូវតែគោរពនៅសេចក្តីប្រកាសនៅអាស៊ានតាំងពីថ្ងៃឆ្នាំ2017នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាពីណាពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែររបស់យើងទទួលរងគ្រោះគឺប្រទេសថៃគេអាចថាគេមិនទទួលខុសត្រូវក៏បានដែរហើយយើងតែងតែឃើញថាមានការអនុវត្តនោះនៃការសេចក្តីសម្រេចរបស់អាស៊ានទាំង10នេះក្រាន់ក្នុងការអនុវត្តនោះមានកំសោយច្រើនណាស
់បាទលោកស្រីសូមអរគុណច្រើនយើងនឹងទៅចែកអំពីភាពកំសោយនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានដែលក្នុងការធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យនឹងមិនបានតន់ធ្វើច្បាប់នៅឡើយនេះនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងការប្រឈមសេះសល់ហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងដោយថាវេទិកានេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ02515194ឬក៏ផ្ញើសំណួរមកតាម Facebook បាទលោកស្រីមូសុខហួរខ្ញុំបានសួរនាំទៅដល់កម្មករពលករ២អ្នកនៅប្រទេសថៃដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះដែលខ្ញុំបានតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទទី1គឺលោកប៊ុនធឺតអាយុ46ឆ្នាំជាកម្មករសំណង់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកហើយលោកមានកូននៅក្នុងបន្ទុក3អ្នករស់នៅក្នុងខេត្តបាទីមានជ័យលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកមកលោកចង់ឲ្យប្រទេសថៃក្តីឬក៏រដ្ឋាភិបាលអាស៊ានក្តីដោយថាគិតគូដល់ពលករដែលមិនមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនឹងហើយជាពិសេសគឺការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពទៅដល់ពលករទាំងនោះបាទអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកប៊ុនធឺតបន្តិចសិនបាទ
បាទអញ្ចឹងតាំងពីពេលមិនថាខ្ញុំមិនថាគេទេណាបងណាបាទគឺសំខាន់គឺចង់មានសេរីភាពបាទចង់មានសេរីភាពគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនោះគឺរឿងថាកម្មករនៅស្រុកថៃខ្លះក៏ធ្វើការដោយពេកចិត្តហើយក៏ឆកកែក៏ពេញចិត្តចឹងណាបងបាទអញ្ចឹងហើយមួយទៀតក៏ខ្លះក៏ធ្វើការទៅក៏ឆកកែក៏មិនពេញចិត្តអីជារឿងមួយអញ្ចឹងតែសំខាន់បំផុតសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសុំតាប់បងថាខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ដែលមានសេរីភាពដែលមានសិទ្ធិ
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកប៊ុនធឺតដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃរយៈពេល15ឆ្នាំហើយក្នុងមួយថ្ងៃលោករកបានទឹកប្រាក់ប្រមាណ500បាតឬក៏ស្មើនឹងជាង15ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមានពលករម្នាក់ទៀតគឺលោករ៉ែធួនអាយុ38ឆ្នាំជាជាងសំណង់នៅក្នុងក្រុងបាងកកដែរលោកបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្លុកអាស៊ាននឹងគិតគូរដល់ពលករដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈដែរដូចជាដូចថាធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់នឹងដូចគ្នាទៅនឹងបុគ្គលិកដែលមានវិជ្ជាជីវៈដែលប្រទេសអាស៊ានដែលលោកស្រីមូសុខហួរបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញដែលគិតគូរទៅដល់បញ្ហាសុខុមាលភាពឬក៏បញ្ហាច្បាប់ទម្លាប់ឬក៏ការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើភាពយុត្តិធម៌និងផ្លូវច្បាប់អីផ្សេងៗនោះបាទហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាជាការល្អបើសិនជាមានការធានារ៉ាប់រងផ្នែកសុខភាពឬក៏ជីវិតពីព្រោះមានការស្លាប់មានការបាត់បង់ជីវិតដល់ពលករទៅមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ទេច្រើនតែមានការបិទរឿងរ៉ាវអីចឹងទៅហើយបញ្ហាក្រុមហ៊ុននាំពលករទៅក៏មិនមានភាពដូចថាតម្លាភាពច្បាស់លាស់អីដោយសារទាលុយក្រុមកម្មករពលករនឹងច្រើនដល់ទៅ2ទៅ30000បាតអីនោះហើយធ្វើឲ្យពលករមានការចាប់យើងនៅក្នុងការរកទទួលទាននឹងវាពិបាក ហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកចង់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពលករសំណងនឹងដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃឬក៏កម្ពុជាឬក៏អាស៊ានទៅលើពលករដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រផងដែរកុំឲ្យថាយកចិត្តទុកដាក់តែទៅលើពលករនៅក្នុងរោងចក្រដែលលោកបាននិយាយភាសាថៃថារោងងានបាទអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោករ៉ែធួនបន្តិចសិនបាទសូមអរគុណ
អញ្ចឹងបានឲ្យក៏ជួយដែរខាងដែរថាក៏ធ្វើការសំណងនៅស្រុកថៃនឹងជួយឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យថាទៅជួយមានសេរីភាពឯងជាងមុនឲ្យថាយើងមានអ្នកគ្រប់គ្រងយើងក៏មកទៅគ្រប់គ្រងខាងរោងងានពេកយល់ថាគេធ្វើការខាងរោងងានហ្នឹងគេមានគេចុះទៅជ្រួតជ្រែកច្រើនខាងឲ្យជួយមកចុះខាងដែរការងារសំណងខ្លះហ្មង
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកធួនបាទហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោករកប្រាក់បានប្រមាណ600បាតឬស្មើនឹង18ដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងការធ្វើជាកម្មករសំណង់នៅទីនោះហើយលោកចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅទីនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកម្លេះបាទនេះជាអ្វីមួយដែលពលករនៅទីនោះមានការរអ៊ូរទាំឬក៏លើកឡើងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងបញ្ហាសុខុមាលភាពខ្លះខ្លះខ្ញុំចង់វិលទៅរកលោកស្រីមូសុខួរតើលោកស្រីដូចថាធ្លាប់តាមដានស្ថានភាពពលករនេះច្រើនទាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតតើគម្លាតនៃការធ្វើការរវាងរដ្ឋាភិបាលមួយមួយហើយនិងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតើការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងអាចនឹងដល់កម្រិតមួយដែលពលករអាចនឹងពឹងពាក់បានឬក៏មានជំនឿប៉ុណ្ណាឬក៏មិនប៉ុណ្ណានៅអ្វីទៀតដែលខ្វះខាតតាមលោកស្រីអាចបញ្យល់បានសូមជឿបាទ
ចា៎ជាពិសេសខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកហ៊ានមានមតិបញ្ចេញមតិហើយលោកខិតខំចងក្រងជាក្រុមជាក្រុមដើម្បីឲ្យមានតំណាងរបស់ខ្លួនហើយជារយៈពេលជាង70ឆ្នាំនេះហើយដែលខ្ញុំបានក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយនៅពេលនេះខ្ញុំនៅតែទុកខ្លួនខ្ញុំយើងខ្ញុំនៅតែជាតំណាងរាស្ត្រតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយយើងបានក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងបានធ្វើការងារច្រើនណាស់នៅក្នុងសភានៃរាជរដ្ឋាភិបាលយើងនៅប្រទេសជាតិយើងចឹងហើយបានជាតំណាងរាស្ត្រនេះដែលជួយចាប់ហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់នៅអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់នេះគឺជាតំណាងរាស្ត្រដែលយើងត្រូវតែបោះឆ្នោតជូនហើយឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវបន្តទៅទៀតទោះបីជាយើងខ្ញុំបានចាក់ចេញពីប្រទេសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែជាសមាជិកដ៏សកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដើម្បីពាក់ព័ន្ធជាមួយតំណាងរាស្ត្រដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងពលករចំណាក់ស្រុកនឹងឯងដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកទោះបីនៅប្រទេសណាក៏ដោយសូមនៅតែមេត្តាមានធ្វើយើងនឹងមានការទំនាក់ទំនងបន្តទៅទៀតបើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកនេះគឺមានច្បាប់អន្តរជាតិខាង ILO មានតាំងពីមិនត្រឹមតែពលករចំណាក់ស្រុករូបជាបុគ្គលទេគឺរហូតទៅដល់ការពីក្រុមគ្រួសារនៃពលករចំណាក់ស្រុកយើងដឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកមាន3ប្រភេទប្រភេទទី1គឺភាគច្រើនគឺប្រភេទប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅរកការងារធ្វើដោយអត់មានជំនាញដោយនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្រីក្រពេកមានបំណុលដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារសំណង់ហើយជាពិសេសនៅកសិកម្មពលករទាំងពីរប្រភេទនឹងធំបំផុតទៀតនោះគឺពលករដែលធ្វើការងារទៅតាមទូកទៅសមុទ្រនេះងាយរងគ្រោះណាស់ជានិសាប្រងគ្រោះណាស់ហើយជាពិសេសស្ត្រីដែលធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះជាបោះសម្អាតមើលកូនចៅឲ្យគេនោះគឺជាភពនៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលលំបាកហើយអត់មានសេរីភាពទាល់តែសោះអត់មានតំណាងទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងសិកាសិក្ដីសម្រាប់ចិត្តហើយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំង10នៃអាស៊ាននេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងឃើញថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនឹងការផ្ដាច់ចាស់ចិត្តនៅអាស៊ានខុសពីអ្វីដែលជាកិច្ចប្រំពៃនៅសម្បត្តិអឺរ៉ុបនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបសហគមន៍អឺរ៉ុបគេមិនត្រឹមតែមានការផ្ដាច់ញាចិត្តទេគឺគេចេញជាច្បាប់ហើយមានស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលវាស់វែងហើយយកកម្ពស់យកឋានៈនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការងារ ILOចឹងហើយបានជាយើងជារដ្ឋាភិបាលទី1ត្រូវតែទទួលត្រូវតែមុនទៅចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងមាន ពលករចំណាក់ស្រុកច្រើនយើងមិនត្រូវចេះតែពីចុះហត្ថលេខាទេយើងត្រូវតែទៀមទាឲ្យមានស្តង់ដារអន្តរជាតិដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងដែលលោកអត់មានអ្នកតំណាង
ចា៎បាទលោកស្រីសូមអរគុណបាទសូមស្លេះលោកស្រីបន្តិចឲ្យសូមទទួលសំណួរមួយពីកញ្ញាស្រីវឿននៅព្រៃវែងបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសូមជើញសំណួររបស់កញ្ញា
ចាជំរាបសួរលោកពូ
ហើយក៏សូមជ
ំរាបសួរដល់អ្នកមីងមួសុខភាពពីចម្ងាយផង
នេះមួយ
ចាខ្ញុំមានសំណួរមួយឯងពួកឯងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ថានភាពនយោបាយសព្វថ្ងៃនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មសព្វថ្ងៃដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតពួកឯងភាគច្រើនគាត់ខ្វះការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកបានធ្វើឲ្យគាត់មានការចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំញងសួរសំណួរនេះមានថាតើអាថ្នាក់អាស៊ានដែលជាប្រទេសដៃគូភាគីជាមួយកម្ពុជាហើយទាំងអង្គការអន្តរជាតិ ILO បានចុះសច្ចាប័នឬក៏ធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាមួយគ្នាដើម្បីទទួលពលករដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសនោះតើក្រៅពីគាត់ទទួលទៅហើយគាត់មានបានពង្រៀនពីចំណេះចំណាញដែលជាអនាគតសម្រាប់គាត់ត្រឡប់មកពីធ្វើការបរទេសវិញជាមុខរបរដើម្បីឲ្យគាត់ប្រកបជីវកម្មរស់នៅបានសំដែលដែរឬទេហើយទី2ខ្ញុំចង់សួរថាចារីករថៃបាយគាត់ត្រូវថ្ងៃខ្ញុំគិតមើលទៅការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកសិករកម្មករនេះมันមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់គាត់ឲ្យធានាជីវភាពរស់នៅសមរម្យទេព្រោះរាល់ថ្ងៃមានថាថាភាពបរិបទគេកំពុងតែពិចារណាក្នុងការដាក់ផ្ដាច់ជំនួយឬក៏បាទការអនុគ្រោះពន្ធខ្ញុំមានចំនួនយោបល់តែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណជំរាបលា
បាទសូមអរគុណបាទសូមជំរាបលាអញ្ចឹងសូមជើញលោកស្រីមូសុខ
ចាក្មួយលើកឡើងនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវណាក្មួយពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងនេះគឺយើងធ្វើគ្នាទៅដោយប្រតិឋានបំផុតហើយទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមរយៈក្រសួងកាងារបានខិតខំនៅពេលថ្មីៗនេះបានមានខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ថាមានការខិតខំដើម្បីឲ្យប្រទេសថៃទទួលរដ្ឋាភិបាលថៃទទួលយកពលករយើងហើយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមានរហូតទៅឥឡូវមានការពន្យាពេលនៅក្នុងការចុះឲ្យមានឯកសារត្រឹមត្រូវខ្ញុំឃើញថាមានការសម្រួលច្រើនក៏ប៉ុន្តែលើសពីនេះទៀតនោះដោយក្មួយបានលើកមកអញ្ចឹងយើងជាពលករចំណាក់ស្រុកអត់មានជំនាញទៅទៀតអ្វីដែលជាអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈ ILO បានមានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែលត្រូវតែទទួលត្រូវតែអនុវត្តទៅតាម ILO នោះគឺគេនិយាយអំពីសិទ្ធិជាមនុស្សរបស់ពលករពេលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិជាមនុស្សយើងនិយាយអំពីគ្រប់សេចក្តីត្រូវការរបស់ពលករក្នុងនាមជាមនុស្សលើសពីនេះទៅទៀតគឺសិទ្ធិធ្វើការនយោបាយសិទ្ធិនៅក្នុងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយមានន័យថាដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកយើងលោកទៀមទាឲ្យមានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិនៅក្នុងធ្វើឲ្យមានបង្កើតធ្វើជាសហជីពនៅក្នុងប្រទេសគេនេះគឺជាស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលអាស៊ានមិនទទួលយកបាទដោយសារអាស៊ាននីមួយៗគឺមានច្បាប់នៅក្នុងវប្បធម៌អាស៊ានគឺគេអត់មានការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនេះខុសពីអឺរ៉ុបនេះធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកយើងជាប្រទេសកម្ពុជានោះខាតបង់ទៅវិញទេបើសិនជាយើងមិនហ៊ានតវ៉ាក្នុងនាមយើងជារាជរដ្ឋាភិបាលតស៊ូមតិហើយនឹងបង្កើតអស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសេចក្តីក្លាហានមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការបញ្ចេញមតិមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើត
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងប្រិយមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការបដិញ្ញារបស់មេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនៅក្នុងការជួយទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងការប្រជុំសេសសល់ខ្លះឥឡូវវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខហួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រផងដែរអញ្ចឹងសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94និងផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook បាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីមូសុខហួរទទួលសំណួរមួយពីលោកវិសាលនៅកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលសូមជម្រាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោក
បាទជម្រាបសួរដល់លោកខេមរាជម្រាបសួរដល់លោកជំទាវមួយហួរផងបាទ
មានសួរចា
អរគុណខ្ញុំបាទខ្ញុំមានចម្ងល់ណាលោកជំទាវព្រោះថាពលករចំណាក់ស្រុកយើងធម្មតាវាចេញទៅជាបន្តបន្ទាប់ដោយថាអត់មានពេលលះ ពីស្បើយទេហើយខាងកំពង់ចាមខ្ញុំក៏ពលករទៅកាន់តែច្រើនដែរអ្នកដែលត្រឡប់មកវិញគឺស្ទឹកណាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលវាចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកវិជាធិបតីអញ្ចឹងហើយដល់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបសហគមន៍អន្តរជាតិអាមេរិកអីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៀតហើយកម្មកររោងចក្រកំពុងតែត្រៀមភ័យខ្លួនគ្នាបងប្អូនខាងសាច់ញាតិខ្ញុំនៅកំពង់ចាមក៏និយាយដែរថាអស់ការងារធ្វើមិនដឹងថាមានចំណាក់ស្រុកទៀតណែអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់សួរលោកជំទាវថាតើចំណាក់ស្រុកសម្រាប់ពលករខ្មែរយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើនៅមានការចំណាក់ស្រុកប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតទើបបានមានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកឲ្យមានភាពនឹងខឹងទៅលើការងារនៅក្នុងស្រុករបស់យើងទៅតាមក្រមហ៊ុនរោងចក្រសហគមន៍អាហ្នឹងតើវាប្រហែលជាប្រមាណឆ្នាំទៀតទើបអាចផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋយើងបានអាហ្នឹងជាសំណួរទី1ហើយខ្ញុំឆ្លោះមិនចាំងទេថាបញ្ហាការដែលពលករចំណាក់ស្រុកនេះតាមពិតពលករអត់ចង់បែកជាផ្ទះឯងប៉ុន្តែដោយសារតែអត់ជំរឿហើយរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យចេញពីស្រុកហើយដល់យួនចូលស្រុកវិញវាមានការងារដើមការងារខ្មែរធ្វើផងវារស់ស៊ីអាខុសច្បាប់ហ្នឹងក៏វាច្រើនទៀតដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជំទាវជួយបំភ្លឺថាតើមូលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងហាក់ដូចជាបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យទៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកទុកឱកាសឲ្យប្រជាជនយួនចូលមកក្នុងស្រុកវិញតើវាបានផលចម្រើនចំណេញនៅអ្វីខ្លះបាទសូមជំទាវជួយបកស្រាយ
សូមអរគុណសូមអរគុណលោកវិសាលមកពីកំពង់ចាមអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកស្រីមុខសុខួរយើងនៅមានពេលប្រហែល3នាទីបាទ
អរគុណណាចំនួននេះល្អមែនទែននេះជាជាពលរដ្ឋយើងចូលញុះឈាមយើងទៅដោះដូរជាមួយនឹងពលកម្មរបស់យើងហើយបានលុយបន្តិចបន្តួចមកបើយើងនិយាយអំពីគោលនយោបាយនៃសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនីមួយនីមួយគេទុកធនធានមនុស្សរបស់គេនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេគេបណ្ដុះបណ្ដាលជាធនធានមនុស្សដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេអញ្ចឹងបើយើងជំរុញធនធានមនុស្សរបស់យើងចេញពីប្រទេសរបស់យើងគឺសេដ្ឋកិច្ចយើងខាតយើងទៅចំណេញទៅថៃនោះពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងទោះបីជាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំផ្ដល់ថវិកាមកផ្ទះវិញជាង1000លានដុល្លារក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងពួកយើងជំរុញយើងលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចថៃជាងលើសពីនឹងទៅទៀតប្រហែលជា10000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឃើញថាយើងខាតទៅវិញទេលើពីនេះទៅទៀតអ្នកចេះដឹងរបស់យើងយុវជនរបស់យើងដែលទៅប្រទេសកូរ៉េជាយុវជនដែលជាធនធានមនុស្សដែលយើងអាចទុកនៅប្រទេសជាតិយើងបើសិនជាមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលពិតប្រាកដដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយើងវិញចឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាគោលនយោបាយនៃរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាគោលនយោបាយដោយប្អូនបាននិយាយចឹងបងបាននិយាយចឹងខ្មួយពុយបាននិយាយចឹងគឺជីវិតនេះជីវិតយើងទៅធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកឲ្យគេដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជាតិយើងមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមានតែយកដីទីពីប្រទេសពលជាពលរដ្ឋយើងកាត់ប្រេឈើនៅសល់តែ 30% លក្ខណៈលក្ខហើយលើកពីនេះទៀតឥឡូវនេះកំពុងតែបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនឲ្យមានអត់មានយោបល់អត់មានគណៈបកប្រឆាំងអត់មានសង្គមស៊ីវិលអត់មានប្រព័ន្ធព័ត៌មានឯករាជ្យគឺថ្មីថ្មីនេះសម្ដេចនាយកលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតហើយកុំនិយាយអីគិតតែពីធ្វើការទៅគ្រួមិនអត់មានស្ថិរភាពវាអត់មានស្ថិរភាពអត់មានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចអត់មានស្ថិរភាពសង្គមអត់មានស្ថិរភាពក្នុងនយោបាយ
បាទលោកស្រីមូសុខួរសូមអរគុណច្រើនយើងនៅមានពេលប្រហែល1នាទីចឹងសូមលោកស្រីបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាស៊ានហើយនិងការទៅជួយទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយនិងបញ្ហាដែលធ្វើច្បាប់ទម្លាប់អីយ៉ាងណានោះតើលោកស្រីបញ្ជាក់យ៉ាងណាចុងក្រោយបាទសូមជញ្ជ
ចំពោះខ្ញុំវិញរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែជំរុញមិនឯកភាពទាំងអស់ទេទាំងស្រុងទេនៅពេលជំរុញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅជាច្បាប់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនីមួយៗឲ្យខ្លាយទៅជាច្បាប់ដើម្បីការពារពលកររបស់យើងពីព្រោះពលករយើងនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសកូរ៉េមានទៅដល់7លាននាក់ដូច្នេះគេត្រូវការពលករយើងបើយើងត្រឹមតែជំរុញយើងច្រានកូនចៅយើងឲ្យទៅធ្វើការងារគេសុំការងារគេធ្វើដោយសារយើងដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសជាតិយើងមិនបានខ្ញុំយល់ឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចយើងជាអ្នកខាតទេប្រទេសជាតិយើងជាអ្នកខាតទេដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអត់មានចំណេញអីអត់មាន បង្ហាញអ្វីថាបានដោះស្រាយបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកពិតប្រាកដទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកដំណើររាជដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះស្ដីអំពីការបដិញ្ញារបស់មេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងការប្រជុំសេះសល់បាទកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមនឹងទៅជែកគ្នានៅពេលក្រោយទៀតអំពីប្រធានបទនេះបាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីមូសុខហួរនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទ
សូមអរគុណជំរាបលាចា៎